Kepler Adatlıq Radiyosu. Efirine xeyirli olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2025-nji ýylyň 21-nji awgusty, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ahally meýletin işden gitmäge çalyşan mekanizatorlar mezuri ýagdaýda işde saklanýar. Balkanyň ýörütelestirilen dil mekteplerine soralýan paranyň mötsörü adaly. Medeni diýişkarlaryna garaşsyzlyk bayramyna çenli korlanmak tawsyrlygy beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men, Ýogsun Anna Gurban tans edýärin. Rus goşunlary 20 awgusta geçilýän gezi Ukrainanyň Sumy we Odessa sewitlerine hüjüm etdi. Ukrainanyň milli polisiýasynyň maglumatyna görä Rus goşuny Sumy sewitiniň Oktyrka şäherine pilotsuz uçar hüjümlerini edip 12 adamy yaralady. Köp kwartirali ýaşaýyş saýyna, 13 sany hususy saýy, hozalyk günasyna we garaja ziýan etdi. Rus garwalary öten agşam Odessa sewitine hem hüjüm etdiler. Ukrainanyň döwlet gysgaçlygy kömek gurulmagy onun deslapku maglumatlaryna görä bir adam yaralandy. Giňerimli zarwa netijesinde yangyç we energiýa infrastrukturasy deskalaryna yangyn turdy. Onu söndürmäge 54 adam we 16 sany tehniki enjam gatnaşdy. Anyk kaysy obyekte hüjüm edilendigi aýdylmady. Odessa sewit garwy dolanlaşgurlugynyň başlygy Oleg Kiper İzmail şäherine infrastruktura deskalarını ve önümçülük deskalarını ziyan yetenliğini kavar verdi. 10 tögerek Uygur parakatçılık alalısının çeğinine öz koşunlarını Ukrayna iyi vermeye tayyar deyip Bloomberg öz çeşmelerine salgılanıp yazdı. Havar kurulunun mağlumatına göre Avrupalı resmiler 19. Ağustos'ta sahanını ve yerleştirilmeğini hem koşmak gülen Britan ve Fransız koşunlarını Ukrayna'yı vermek meyilnamasını ara alıp maslahatlaştılar. Angliyanın hükümeti Avrupa'nın harbi işgarlarının yakın günlerde abasalı kardeşleri bilen duruşup anamdar hopsuzluk kepilliklerini ve sögüş hareketleri bes edilen halatını kolluk uyuşlarının yerleştirilmeğine tayarlık görülmeğini anıklaştıracaktıklarını aytti. Aksiyos çeşmelere salgılanıp Ukrayna üçün hopsuzluk kepilliklerini işlep tüzük iş toporuna Abasanın devlet sekretarı Marco Rubio'nun yol basılık ediyenliğini yediyar. Önümüzdeki günlerde kemmeler dan atanından gün yaşayansa hopsuzluk kepillikleri üstünlüğü işlerler. Belki heptenin ahırına çenli aydın vur arkitektura peyda olur deyip Ukrayna resmisi nesra etti. İsrail'in korunmak ministeri İsrail Katz, Gaza şehrine edilecek hücumun meyil namasını tasdikledi deyip Khan, Inet ve The Times of Israel haber veriyor. Bu operasiya Gideon 2-nji sögüş arabalar deyilip atlandyrylýar we ehtiýaçlygy çykan eskerleriň mobilizlenmegine garaşylýar. The Times of Israel howpsuzlyk gurulunyň çeşmelerine salgylanyp ehtiýaçlygy çykan eskerleriň takminan 60 000 sanasynyň çağırış buyruklaryny almalygyny ýazýar. 2025-nji ýylyň ilkinji 7 aýynda Türkmenistan Russiýadan 125 000 tonnadan gowrak howpsuzlyk önümini import etdi. Olaryň umumy bahasy 110 million dollardan gowrak boldy diýip Türkmenistanyň kronikasy Rus medeniýetine salgylanyp habar berýär. Oleskop portalynyň 19-njy awgusta Agro Export Federal Merkezine salgylanyp ýazmagyna görä, geçen ýylyň degişli ýogry bilen deňeşdirilende Türkmenistany berilýän önümleriň derejesi gymmaty boýunça 16 öterim ýokarlandy. Russiýa Türkmenistany etjek, süýt gatyk önümlerini, bagly önümlerini, içkileri, konditer önümlerini berýär. Eksport edilen haritlerin arasında Günevakar yağı ilkinci oruna duruyor. Türkmenistan 2023-nji ýyldan beri ilkinji gezek Russiýadan soy ýağyny hem import edip başlady. Bu döwürde Türkmenistan Russiýadan Amerikan dollarlaryny 13 milliondan gowrak bahasy bolan un, 8 milliondan gowrak bahasy bolan şeker, 7 milliondan gowrak bahasy bolan margarin, 4 milliondan gowrak bahasy bolan çağan aharyny import edipdir. Nesir mundan öň Türkmenistanyň Gazagystandan hem un we ösümlük ýağyny satyn alýanlygyny habar beripdi. Türkmen medeniýeti ýurtda azyk howpsuzlygynyň üpjün edilmegi üçin uly işleriň edilýänligini tekrarlaýar. Ýylatyň azyk meselesini ýüzüwez bolýan günlük kynçylyklaryny boýun almaýar. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlardan